Þegar þú varst í Bjarnarhörn voru þið sagði nokkra sögur voru þið sagði nokkra sögur þegar þú varst í Bjarnarhörn
sögur
já.
Og sagði sögur
já,
já, já margar sögur ég búið að gleyma þeim öllum
já, þú maður sétt hvernig sögur það voru
nei, maður ekki nokkra einust maður ekki einust sögur
þú varst að tala
ég sögðu, það sögðu á kvöldin átt í rökkrónum Það sagði það átti út í Gjarnabænum, þá var það að segja sögur, bæði draugasögur, huldufólksögur, allar hans að sögur. Guðríður Galla Magnús, Jónsdóttir, Selvunni, Slotri og Bjarni heitinn. Þær voru svo gammalt, gammalt fólk, af þöldis systir, tvær. Það var svo margt af þessu fólki þær, sem var þá að segja svo og maður hændist að þessu. Nema ég hændist alltaf að matum minni. Ég vildi að þessi maturum var. Og svo hérna kringum mömmu, hún var alltaf að drasla á æminginn. Það segir þess að við húsum það. Hún var í kirkju, hún var að fóði alltaf kirkjuna og það var svo þá vandræði með kirkjuna. Það var brotin í inn í botninni. Það var trekkirkja, komst ekki í kirkjuna, því nú er búið að laga hana. Hún var spónlögt all þá. Þá var hún spónlögt með svörtu spón, byggum með djöru. Þegar ég var krakki, þetta mann ég þó.
Mm. Þú varst að tala þarna álfastapa eða einhvern álfahól sem þú sagðir mm. Þú varst að segja mér sögur þú séð álfa eða huldufólk?
Nei, með ekki þetta huldufólk.
Þú mætti ekki neina sögur af Írafellsmóraðum?
Ha? Neini? Neini? Ég get ekki veist sagt það. Það var Guðninga Jónsdóttir, hún dáin. Heyrðu mig, hún ekki yng einhvers staðar? Hún geti sagt eitthvað. Minga Sigurhús, dóttir hann Simbagala. Hafið ekki farið neitt inn á Fellstrand?
Nei, ég ekki trúið það.
Ég þið ferðið inn á Fellstrand og fyndið hann á Júlu, dóttir hann Simba. Hún er svo erinn, hún orðin 100 ára. Hún er svo erinn, hann var svo erinn kallinn hann Simbi. Hún var svo erinn á Júla, ég er svo erinn, ég hef verið að spurja henni. Og það sagði hún sé orðin 100 ára og hún gangi til vinnu. Hún svona sterku kyni komin.